2 от мястото на събитието.
Чествания, посветени на 140-та годишнина от освобождението на София от османско робство от 4 януари.
На днешната дата историята е отредила да отбелязваме един от най-прекрасните моменти – денят на свободата на София. 5 века София прекара в оковите на чуждата власт. Под игото, както го нарече Вазов, но то беше мрачно иго, което въпреки гъстия си мрак не достигаше душата на града, защото не е възможно да оковеш духа на мъдростта. И точно за това в тези тъмни години в София просияха не един и двама, а 9 светци, възвесили вечния дух на българщината и пренесли огъня му през вековете. Тук, в града на Самуил и Шишман, на Крум страшния и Севастократор Калоян, тук на бесилото на безсмъртието се изкачи най-любимия син на майка България, апостола на свободата Васил Левски, а тялото му после бе скрито в пазвите на града. Тук, самите дни преди свободата, за България умряха геройски и софийските книжари Стоян Табаков, Никола Чулака, Киро Геошев и Георги Стоичков. И нека днес, преминавайки край тяхните лъвове, да си спомним за всички тези, които не дочакаха свободата. За всички тези, които вместо да чакат, се бориха по примера на Ботев и Левски. Въпреки жестокостите и страданията, историята следва винаги своя неумолим ход. През зимата на 1877 година османските отреди отстъпват в безпорядък. Активно подпомагани от стотици българи, частите на западния отряд на генерал Гурко успяват да преминат проходите на Стара планина в условията на невероятно тежка зима. Както казва самият той, вероятно нямаше да преминем Балкана, ако не бяха тези мълчаливи и силни българи, донесени хляб и топла храна, запрегнаха своите волове към оръдията и така тръгнаха първи да прокарат пътя през преспите и чудовищния студ. Цената на този героизъм е висока. Стотици измръзват, мнозина до смърт. Но благодарение на този безпримерен героизъм, на огромното мъжество на западния отряд, проявено и сраженията при Горни Богров и Враждебна, още на 23 декември, преди Рождество Христово по стар стил, а днес на 4 януари, София посреща свободата. Последните дни, преди настъпването на този миг, е осуетен и плана на османските власти, арестуваните софийски първенци да бъдат депортирани, а градът да се опожари. Това е постигнато от смелите дипломати Позитано, Валтхарт и Леге, чието имена се помнят чрез даването им на улици в нашия град. Освободителите са посрещнати с огромен ентусиазъм по древната ни традиция с хляб и сол, а в храма Свети Крал, днес Света неделя, е отслужен тържествения молебен, който отслужихме и днес. София пригръща свободата, мъдростта хвърля бремето на оковите. Днес вече 140 години е ден, в който София свежда дълбоко глава пред героите, извоювали с кръвта си нейната свобода, с цената на своите страдания и саможертва. Свежда глава пред знайните и незнайни руски, белоруски, украински, грузински, финландски, румънски войни и славните български опълченци. Устремена към своето бъдеще, подредила се с другите европейски народи, както учеше апостола, София помни. Да пребъде свободата, да живее България!
Слово по повод на тази историческа за нашия град дата ще произнесе професор Ваня Добрева, заместник-председател на Сдружението на приятелите на Русия Александър Невски.
Уважаеми господин Чубанов, господин Коларов, Ваше превъзходителство, господин Макаров, посланник на Руската федерация в Република България. Уважаеми господин Паргов, уважаеми народни представители и общински съветници, уважаеми господин Громов, ваши преподобия, ваши преосвещенства, уважаеми представители на патриотичните и неправителствени организации, дами и господа. Днес ние софиянци отбелязваме светъл юбилей. Преди 140 години руските войски, предвождани от генерал Йосиф Гурко, влизат в София, за да сложат край на 5-вековния гнет. Освобождението на София е един от онези възлови моменти, след които подписването на договора в Сан-Стефано легитимирал свободното развитие на България става реален факт. На 4 януари 1878 година камбаните на църквата Свети Крал, днешната Света Неделя, радостно огласяват влизането на генерал Йосиф Горков в София. След тежкия преход през кованата от дълбок стъняк Стара планина, след штурмуването на София и околностите й, пълни с отряди от турската армия, пълчиста баши, бузуки, черкези, след предотвратяването на опожаряването на града и спасяването на население, благодарение на европейските консули, на Франция Леандър Леге, на Италия Вито Позитано, на Австро-Унгария Йозеф Валхард, софиянци посрещат първия ден на свободата. И днес, 140 години по-късно, камбаните на църквата Света Неделя отново радостно звънят, за да възвестят великия ден на освободена София. Великият ден, в който всички ние, жителите на града, свеждаме ниско глави в знак на дълбока признателност пред безкористния подвиг и саможертва на хилядите руски войни и стотици български опълченци. Поднасяме цветя пред паметника на великия генерал Гурко, пред паметника на цар Освободител, тук пред паметника на българския опълченец. 4 януари 1878 година поставя началото на свободното развитие на София като модерен български град, столица на новата българска държава. За изминалите 140 години София извървя дълъг път. Превърна се от малък османски град 70-те години на 19 век в европейска столица със съвременна инфраструктура. Тук са съсредоточени възловите институции за функциониране на държавата, Народното събрание, Българската академия на науките, Светия синод, Софийският университет Свети Климент Охридски, Народният театър, училища, театри, изложбени концертни зали, болници, предприятия, университети и така нататък. Ясно е, че без 4 януари, без освобождението на София и България, без подвига на националните ни герои и революционери, без руско-турската освободителна война и саможертвата и събоотрицанието на руските войни, нито България, нито София щеше да има своя свободен разцвет и независим национален развой. 4 януари е повод да си припомним завета на прадедите, да пазим България свободна и независима. Да помним, че свободата на отечеството е най-висшата ценност. Свободата на отечеството не е роболепно обслужване на чужди интереси, не е разделение и омраза, не е резултат от конформизъм и предателство на родовата памет. Свободата на отечеството не е удобна забрава на историческите истини в името на примамливи, но чужди на кръвта идеи. Не е самолюбие или властнически егоизъм. Свободата не се дава даром и има висока цена. Саможертвата, безкористния подвиг и пролятата кръв в името на човешкото достоинство, на човешката ни способност да не падаме на колене. Казвам всичко това, защото днес повече от всякога е необходимо да носим отговорност за всяко свое действие и за всеки свой помисъл. Да носим отговорност пред истината за националната ни история, културна идентичност и съдба. Пред истината за петвековното робство, но и за трудния път към свободата. Пред истината за волското търпение, но и за героизма на Батак, Перущица и Братсигово. Пред истината за робския нрав, но и за висините на националния дух и самоотверженост, вплетени в бесилото на апостола в София, в гроба на Ботев на Околчица, в подвига на българските опълченци на Шипка. Пред истината, че Русия е нашата освободителка, че пролятата кръв върху олтара на отечеството ни е свята и животворна. Иска ми се да вярвам, че и през следващите десетилетия и векове ние, жителите на София, българските граждани, ще пренасеме обичта и признателността на съвременниците към руските братя, към българските опълченци, към всички знайни и незнайни герои, които извоюваха свободата на България. ще учим децата си, а те техните, че националното самосъзнание, служенето на татковината е свързано и със съхраняване на спомена за освободителната руско-турска война от 1877-1878 година. Да ни е честита 140-та годишнина от освобождението на град София. Поклон пред подвига на героите.
Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не спира, от дивия рев на битката гръмлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура. Почивайте под тез могили ледни, не ще да чуете вече тръба, ни вожд, ни славни и гръм на битките победни, към вечността е маршът ви последни. Юнаци, лека нощ! Да отдадем почет и признателност към величавия подвиг на всички войни, отдали живота си за свободата и независимостта на България и на град София. Венци и цветя от името на президента на Република България, господин Румен Радев. Венци и цветя от кмета на град София, от министър на отбраната, от посолството на Русия в България, от Министерство на туризма, от Софийска света митрополия, соц. Сътрудничество с България, от Дома на Москва в София, от Градски съвет на БСП София, от Национално дружество Традиция в град София, от Фондация Устойчиво развитие за България, от Фондация Героите на България и Сдружение Приятелите на Русия Александър Невски, от Национално движение Русофили и Международна славянска община Перун, от Българска авиационна асоциация, от Съюз на българските журналисти, от Съюз на тракийските дружества България, от АЕЦ Козлодуй. Уважаеми госпожи и господа, тържественото отбелязване на 140-та годишнина от освобождението на нашия град София завърши. Радваме се, че бяхме заедно и заедно почетохме това величаво историческо събитие, което донесе блинуваната от векове свобода на българите. Поклон! Моля институциите и гражданите да поднесат своите цветя и венци.
Господин Свиленски, наживо сме в ефира на Радио К2. Честит празник, като днес се навършват 140 години от освобождението на София, както и на България. По този повод президента Радев покани руският президент Путин на визита в България. Подготвени ли сме на държавно ниво за такова посещение на Путин?
Аз мисля, че след като има отправа на такава покана, би трябвало България да е готова за такова посещение и да посрещне президента Путин по начин, който да отговаря на държава, член на Европейския съюз и почитаща делото на руската държава за освобождението на България.
От 10 години руският президент не е идвал в България. Какво трябва да очакваме от тази среща, която предстои да се проведем? Какво сътрудничество трябва да имаме с Русия?
Вижте, не бива да забравяме, че 10 години президент на България беше човек, който не само не искаше да се вижда с представители на Русия, той имаше много негативно отношение към тази държава.
Той беше само 5 години. Говорим за президента Плевнелиев.
Но преди това президента Путин беше в България. Така че тези отношения няма как да не са се отразили именно в тези връзки за относно посещенията. Мисля, че от миналата година вече имаме друго управление, друг президент, който поставя на съвсем друга основа отношенията, както с Русия, така и с Америка, така и с Европейския съюз. Така че България да бъде, пак казах, достойно представена и да отдаде необходимото уважение към тази държава, която е направила немалко за освобождението на нашата държава.
По една друга тема, трябва ли България да приеме Истанбулската конвенция, след като редица държави като Словакия, Хърватска, Унгария, Латвия са против нея?
Лично мое мнение, мисля, че това нещо не трябва да се приема. Те първо предстоят дебатите и в парламента, когато ще бъде внесена тази конвенция за ратификация. Виждаме вече разнобои в управляващото мнозинство и в министрите от ГЕРБ, не само междупартийно, а и вътрешно партийно в ГЕРБ. Ние няма да подкрепим тази конвенция. Надявам се и повечето български народни представители да не подкрепят. И пак казвам, не всичко, което се представя като някакви директиви, регламенти и конвенции, трябва да бъде подкрепено, трябва да се отстояват и собствени позиции.
В Фейсбук излезе позиция на госпожа Корнелия Нинова, която казва, че БСП като партия е против тази конвенция, но вие не сте обсъдили това на национален съвет на Виш партиен форум. Кога следва да се проведе следващият пленум на 17 януари или трябва да е той, има ли дневен ред?
Доколкото имаме информация, това, което е казала госпожа Нинова, е позиция на изпълнителното бюро на партията, което е орган на БСП, а пленум вероятно ще има или на 17 или на 13, това пак изпълнителното бюро трябва да свика това заседание, но през януари месец със сигурност в началото ще има такъв пленум, тъй като трябва да се обсъдят политическите задачи, политическите планове на партията през следващия парламентарен сезон, вота на недоверие и всичко, което предстои да се случва следващите няколко месеца.
Вярно ли е, че на този пленум предстои да бъдат изключени опозиционери на Корнелия Нинова?
От вас чувам такова нещо. Знаете, в БСП това е много трудна процедура, в много крайни случаи се пристъпва към нея. В устава е записано при какви случаи може да се случи това нещо. Не мисля, че в случая имаме ситуация, в която наши другари да бъдат изключвани по какъвто и да е повод към този момент.
Казахте, че ще обсъждате вота на недоверие. Коледното послание на Ахмед Доган, който заявява, че кабинет Борисов 3 няма алтернатива, не обезмисля ли този вот на недоверие?
Не, мисля, че напротив, още повече поставя и нашите народни представители, парламентарната ни група, пред изпитанието да покажем на българския избирател какво правителство управлява, какво мнозинство управлява България, защото целта на вота не е само да свали правителство, това е основната цел, но целта е да покаже на българските граждани другата алтернатива за развитие на смяна на модела на управление. Ние не искаме да си отиде ГЕРБ и да дойде някой друг като ГЕРБ. Ние искаме да дадем друг модел за управление на държавата, защото с този модел всички виждаме докъде стигаме. Така че вота е абсолютно актуален. Темата се потвърждава актуалността и с изданията външни, международни, които написаха доста критични материали по повод корупцията в България и мисля, че мястото е българския парламент, където тези неща да си ги кажем. И българското правителство, ако има смелостта, достоинството, или да приеме критиките и да се коригира, или да подаде оставка и да отиваме на нови избори.
А в следващите 6 месеца ще председателстваме съвета на Европейският съюз. БСП подкрепи ли балканската политика на премиера Борисов?
Вижте, международната дейност на премиера се оценява положително и в БСП, така че ние по тази тема на този етап не сме вземали отношение или някакви критики да отправяме към премиера, тъй като действително международната му дейност се справя добре, но за съжаление това нещо не се случва в вътрешно партиен план, което касае пък всеки един български гражданин.
Много ви благодаря за този разговор. Сега отиваме към председателя на градският съвет на БСП София Калоян Парков. Честит празник, господин Парков. Наживо сме в ефира на Радио К2. Днес се навършват 140 години от освобождението на София, както и от освобождението на България. Президентът Радев покани руският президент Путин по повод тази годишнина в България. Подготвени ли сме на държавно ниво за такава среща и за такава визита, която не се е провеждала от 10 години насам?
Първо използвам ефира на Радио К2 да кажа на всички слушатели за много години да ни е здрава, мирна и успешна 2018 година в полза родо и в полза българско. Второ, честит празник по случай 140-та годишнина от освобождението на София от турско робство. Днешното отбелязване за пореден път 140-ти на този паметник на опълченците е знак за родова памет и признателност към руските войни и българските опълченци за техния подвиг, свързан с освобождението на нашата столица, на новата българска държава след 1878 година. Тази година не е година само на Европредседателството. Тази година и кръгла годишнина, 140 години от руско-турската освободителна война. И няма как тя да мине само под знака на Европредседателството, защото тази освободителна война има значение за бъдещето на новата българска държава и пътя, по който тя тръгва. Затова и днес тук с признателност и благодарност, заедно и с нашите приятели от Руското посолство, с руския посланник, с военно-патриотичните съюзи, с русофилските организации, ние изразяваме тази почет. Тази година започва с това тържество на 4 януари, всички официални чествания, като те ще продължат през цялата година и, разбира се, 3 март ще бъде върховата точка. Разбираме натовареността на руския президент. Наистина, миналата година се сформира инициативен комитет, в който и аз участвам, начало с президента. Отправи покана към президента Путин да посети България във връзка с тази кръгла 140-та годишнина, но това, разбира се, зависи и от правителството на Република България, ако не е много ангажирано с европейското председателство предимно. Мисля, че това го дължим на народа си, дължим го на предците си, дължим го на всички онези, които дадоха живота си за свободата на България. Дали е готова? България винаги трябва да бъде готова да посрещне една приятелска държава, нейният ръководител, нейният президент. Разбира се, в рамките на съвместните проекти, икономическото сътрудничество, глобалните геополитически въпроси, мисля, че това е подходящ момент те да бъдат обсъдени. И този повод е наистина тържествен и хубав, за да може наистина да затвърдим нашето приятелство с браткия руски народ и с Русия като глобален геополитически фактор. Но, пак казвам, това зависи от правителството на Република България.
Започна и европредседателството, за което говорите. Вие, БСП, ще подкрепили това българско европредседателство и как анализирате балканската политика на премиера Борисов?
Да, наистина, ние влезахме вече в европредседателството, като другата седмица официално ще бъде открито с всички високопоставени представители на Брюксел, които ще дойдат в България за неговото официално откриване. Надявам се, че това председателство няма да бъде само потупване по рамото и снимки през строя и че България ще може да даде своя реален принос към развитието на Европа и решаване на проблемите на Европа. Както в икономически план, така и в геополитически план. Проблеми, свързани с бъдещо разширяване на Европа, въпрос, който се поставя през призмата на приоритета Западните Балкани. Разбира се, анализите ще ги правим в края на председателство, дали сме постигнали тези цели и дали Европа е направила верните крачки в правилната посока. По-важното е и ние като страна, членка, как ще използваме това председателство, за да можем да създадем бъдещи възможности за по-добър просперитет на България, свързан с бъдещите политики, като селскостопанската, транспортната, с решаването на миграционните проблеми, пред които нашата държава е изправена като външна граница на Европа. И, разбира се, мирът на Балканите, един размирен район, от който са тръгнали не една и две войни, не една и един и два конфликти, защото Балканите имат обща и европейска перспектива, която може да започне в рамките на това председателство, зависи от нас.
Правителството прие Истанбулската конвенция. В Фейсбук излезе позиция на Корнелия Нинова, че БСП няма да подкрепи тази позиция в Народното събрание. Но може ли да ни разясните това позиция на Изпълнителния съвет на БСП, на Националния съвет, който е най-висш орган на партията, или еднолична позиция на председателя?
Това е позиция на Изпълнителното бюро, което в консултативен режим обсъди тази конвенция. Това, което се спряхме, че ние приемаме всички насоки, свързани с насилието срещу жените, предотвратяването, както и даването на възможност това да се заклейми. но разбира се има спорни текстове или двусмислени текстове, които будят тревога, които би трябвало да бъдат по-добре конкретизирани, за да не се създават такава, бих казал, паника, която се създаде в последните дни, които патриотите използваха много умело за собствени си цели. Което показва и, че някакси правителството не работи хомогенно, нали? Защото едни министри подкрепят, други не подкрепят. Явно това не е много добре обмислено и съгласувано и няма как ние да се присъединим и да подкрепим изцяло Истанбулската конвенция при наличието на тези разногласия.
Ще бъде ли обсъдена тази позиция на Национален съвет на партията и кога той трябва да се проведе на 17 януари? Имате ли вече дневен ред?
Това, което ни предстои през следващата седмица, вероятно на заседание на Изпълнителното бюро, е да обсъди на първо място и вота на недоверие и мотивите. Все пак като ръководен орган на партията, за да дадем и допълнителна санкция и насока на парламентарната група в тази посока. Разбира се, това е един от въпросите, който ще обсъдим още веднъж, но тази позиция, която вчера сте видяли в социалните мрежи и пространство на госпожа Нинова, е позиция, която бюрото обсъди в последните няколко дни във връзка с това, което се изрази по медиите като така бих казал разногласия, противоречия и различни виждания по този въпрос.
Не ми отговорихте кога трябва да бъде следващия пленум на партията и вярно ли е, че на този пленум ще бъдат изключвани опозиционери на Корнелия Нинова?
Следващия пленум ще се насрочи от Изпълнителното бюро. Вероятно и на следващото заседание ние ще го насрочим. Няма нищо стряскащо в това, което в което някои очаквате, за това, което вие твърдите, но нямам очакване някой да бъде изключен. Така или иначе, БСП има нужда и от заздравяване на организационната дисциплина. Със сигурност през следващата седмица и комисията по организационни въпроси ще се събере на своето първо заседание. Там ще обсъдим част от мерките, които вече обсъдихме и приехме на национално равнище, свързано с така подобряване на организационното състояние на партията, което ще е необходимо с оглед така едни бъдещи или очаквани избори още тази година след председателството, предвид това, което виждаме като сигнали, които излъчва и самото правителство и отделни негови представители.
Споменахте, че ще обсъждате вота на недоверие, но в коледното послание на почетния председател на ДПС Ахмед Доган се казва, че кабинета Борисов 3 няма алтернатива и че БСП не е готова да бъде алтернатива на управлението.
Коледното послание беше и дообяснено от Мустафа Карадая, който обясни, че все пак ще подкрепят вота. Така че ми се чуде на кого да вярвам. На почетния председател или на така реалния председател на ДПС Мустафа Карадая. Разбира се, всеки заяви своите мотиви в рамките на този вот. Разбира се, този вот на недоверие просто е един сигнал, който ние като опозиция даваме към обществото, нещо, което тревожи всички, нещо, което и в международните класации България присъства като проблем. Корупция, административна тежест, нещо, което очевидно, че ще насърчим и стимулираме правителството да покаже може ли да се справи ефективно, да създаде по-добър ред и порядък или не може, заради което трябва да си ходи.
А БСП как ще докаже, че може да бъде алтернатива на правителството?
Вижте, БСП през миналата година стабилизира своите позиции. Да, вярно, нито ГЕРБ падна, нито БСП качи съществено. Разликата се запази, но това беше една от целите ни след предстоящите парламентарни избори. А тази година ще трябва да бъде година на надграждане. Година, в която БСП да започне да качва значително доверието си вече, за сметка на неудачите и несполуките в поведението на правителството. И в това очевидно, че като анализ, който си направихме на база миналата година, ще трябва да го използваме като опит, за да можем да успеем тази година да го направим.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Калян Паргов, председател на градския съвет на БСП София, от тържеството по случай 140 години от освобождението на столицата. Към вас, колеги.
Чествания, посветени на 140-та годишнина от освобождението на София от османско робство, 4 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.